Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов Россия Федерациясы Дәүләт Советы Президиумы комиссиясенең чираттагы утырышында Россиядә ташламалы ипотеканы зайту мәсьәләсен кузгатачак. Бу турыда журналистлар белән очрашуда Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Рустам Миңниханов март аенда узган матбугат конференциясендә бу мәсьәлә буенча үз позициясен белдерде инде.
Квадрат метрының үсу ол бетінің көбісінші, бүгінгі біз көрген үші ол вторичный рынок бойынша бара. Хаманың үсу ол бет дәулеттен тұрмай, мені сіз патер сатқаш, сіз бетті өзіңіз қоясыз аның бәйесіні, сізге бет дәулеттен келіп, мек мінді бая қойдың, әзгіне түшір деп айта алмай сізге. Аның мені шол вторичный рынок бойынша үсу нәрсерен келе ол, біріншіден біздің үлкен елінің пандемия башлағанда, халық көбісінші банкларын ақша тұтқаш, хәлләрін ішін бұла деп қорқудан ақшаларын алып, фатир алмакчы булалар. Һәм инде фатир алып барган кешеләр, фатирны сатмыйм әле, бәлки тагын вакытлар авыррак булып дип әзрәк сата башладылар. Менә шул спрос күрсәтә аның бәясе үсү турында. Ул бит хөкүмәттән генә тормый бу мөмкиндә. Менә безнең бүгенге көнгә металл мәсьәләсендә бәяләр үсә башлый. Ул бит инде әлбәттә фатир бәясенә дә зурая. Ул бит инде бездән генә тормый, ул бит рынок өчен дә бара торган. Әлбәттә, алар аның турында сөйләшәләр комиссиядә, но менә сез ничек дип уйлыйсыз? Менә мин бүгенге көндә металл сатам, мин ул металлны куянда салып киләм. Менә миңа бәяне төшер дип әйтәләр. Мин предприниматель, мин һәр дәүләт миңа эшләргә бирми дип әйтә башлыйм. Ну, һәрбер әйберне аның өстәйменә карап булмый, аның нигезенә карарга кирәк булды. Әлбәттә, дәүләттән дә тора, шуңа күрә дәүләтенә процент ставкасын төшерә. Безнең ул ашарада социаль ипотека бар, безнең федераль программалар бар, яшь гаиләләргә сельская ипотека дигән кертеләр. Хөкүмәт үз ягыннан төрле-төрле формалар, инструментлар кертә.
Моңа кадәр Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов Владимир Путинга яңа төзелә торган йортларда ташламалы ипотека программасын зайту үтенече белән мөрәҗәгать иткән иде. Киләсе атнада Рустам Миңнихановның республика эшмәкәрләре белән очрашуы планлаштырыла. Традицион чарада эшкуарлар өчен уңайлы шартлар булдыруга бәйле мәсьәләләр күтәреләчәк. Бу турыда да бүген узган брифингта Лилия Галимова сөйләде.
Киләсе атнада республика президентының эшмәкәрләр белән очрашуы көтелә. Бу диалогның традицион форматы инде. Пандемия булуга караганда без бу форматны төрле онлайнда һәм очрашудан булачак дип көтәбез. Бүгенге көнгә сорауларны җыю һәм эшкәртү стадиясе уза. Районнарда эшмәкәрләр белән эш алып баручы җәмәгать вәкилләре шуңа да кыскача гына туктыйсыбыз килә. Вәкилләрнең төп бурычлары ул эшкуарларның хукукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау, ярдәм күрсәтү, аларның хукукларын үтәүгә җәмәгать контроле һәм башкалар. Хәзерге вакытта иҗтимагый вәкилләрнең составы Татарстан Республикасының 43 муниципаль районында һәм 2 шәһәр округында эшкуарлар арасында формалаштырган. Һәм инде аларның кыскача гына эш нәтиҗәләре дип әйтеп китеп, хәзерге вакытта ул муниципаль районнарда эшкуарларның 400-дән артык мөрәҗәгате кабул ителгән һәм эшкәртелгән. Башланган бу мөрәҗәгатьләр буенча Татарстан Республикасы муниципаль районнарында иҗтимагый вәкилләр катнашында 9 күчмә тикшерү уздырылган. Җәмәгать вәкилләре катнашында җирле үз идарә органнары каршындагы эшкуарлыкны үстерү буенча эшлемәгый советның 53 утырышы үткәрелде. Һәм инде Татарстан Республикасының 2 муниципаль районында эшлемәгый вәкилләр тарафыннан район башлыклары катнашында атна саен эшмәкәрләр берләшмәсе белән ВКС үткәрү тәкъдим ителде һәм инде кабул ителде. Бу эш алып барыла.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген мәдәният хезмәткәрләре көне. Татарстанның мәдәният тармагында эшләүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән Татарстан президенты Рустам Миңниханов котлады. Тәбрикләү сүзләре Instagram социаль челтәрендә республика җитәкчесенең шәхси битендә язылган. Хәбәрдә Татарстан артистлары һәм музыкантларының республиканың төрле мәдәни учреждениеләренең чыгышлары, бәйрәм чараларыннан үзекләр урнаштырылган. Казан мэры Илсур Мершин мәдәният хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Үзегезнең нәтиҗәле һәм күп кырлы эшчәнлегегез белән сез дөньяга гүзәллек таратасыз, чын кыйммәтләрне саклап калуга, Казандагы барлык буын вәкилләре арасында якты һәм үзенчәлекле талантларны ачыклауга ярдәм итәсез. Сезнең вәкаләтле булуыгыз һәм инициативагыз нәтиҗәсендә сәнгать һәм мәдәниятне үстерү өлкәсендә шәһәр сәясәте уңышлы тормышка ашырыла. Театрлар, китапханәләр, музейлар, балалар музыка һәм сәнгать мәктәпләре, Казан зооботаника бакчасы эше сыйфат ягыннан яңа дәрәҗәгә чыга. Йортларның һәм мәдәният сарайларының яңарышы шәһәрләрдә ихтыяҗ зур булган заманча үзәкләргә әверелгән. Нәкъ менә сез кунакларга мең еллык Казанның тарихи мирасының байлыгын ачасыз. Ул Россиядә дә, аннан читтә дә матур һәм үзенчәлекле шәһәр донын лаеклы яклый диелә котлауда. Бүгін Татарстанда фермерлік хәрекетінің 30 йыллығы хүрметіне тантаналы шара ұйыштырылды. Онда қатнашқан Татарстан Дәулет Советі Рәйісі орынбасары Марат Ахметов шәхси ярдәмші хужалықлар, фермер хужалықларының ауыл тұрмышының негізін тәшкил етуін әйтті. Ул тармақ қызметкерлеріне Республика Президенті Рүстем Миңниханов, Дәулет Советі Рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин есімінен құтлау сөздерін жеткірді. Язмышым шушы вақиғаға қатыш. Ауыл тулы бір фәлсәфә ул. Оның үз фикірләве, үз мөнәсәбәте бар. Ауыл тутырыклы консерватизмы ярдәмендә дәүләтнең умыртка баганасы булып тора, диде Марат Әхмәтов. Ул фермерлык хәрәкәте юлын Европа илләре гасырлар дәвамында узганын искәртте. Безнең кыю егетләр белән без аны 30 ел эчендә үттек. Аңлашылмаучанлык битарафлыктан башланып, дәүләт ярдәменә кадәр сузыла торган юл ул. Чишмә башында торган кешеләргә җиңел булмады. 90-нчы еллар башында авыл хуҗалыгы предприятиеләре какшый башлады. Терлекнең баш саны кимеде, эш хакы түләргә акча юк иде. Татарстанның иң кыю егетләре язмышы үз кулына алды, дип сөйләде Марат Әхмәтов. Минтимер Шәймиев тә Рөстәм Миңниханов та авыл тормышын бөтен күңеле белән аңлый, диде ул. Без җиңел булмаса да, дөрес юл үттек. Аңлашып, ярдәмләшеп эшләдек. Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясенең яртысын фермер хуҗалыклары, шәхси хуҗалыклар җитештерә икән, никадәр зур тырышлык дигән сүз, дип әйтте Марат Әхмәтов. Беренче татар онлайн мәдрәсәсе эшли башлауга 2 айдан артык вакыт узып китте. Бу вакыт эчендә онлайн мәдрәсәдә белем алучыларның саны 31 меңгә җитте. Шуларның 228-е ислам нигезләре турында тулы курсны тәмамлап, махсус сертификатка ия булды. Онлайн мәдрәсәдә көн саен 1000 шәкерт ислам дине нигезләрен үзләштерә. Аларның 13% 25-34 яшьтә, 12% 35-44 яшьтә, 48% 55 яшьтән өлкәнрәкләр. Төбәкләр Келгенде медресе нокта татар платформасында білім аларға тілек білдірушілерінің көпшілігі татарстанлылар. Татарстаннан тыш Башқұртстан, Мәскәу һәм Мәскәу өлкәсе Ульяновскида яшәүче милләттәшләребезне атап була. Онлайн медреседә төбәкләрдән һәм чит илләрдән білім алушылар саны артканнан арта. Оқушыларның 68% сайтқа смартфоннар аша керә. Спорт турында. Бу көннәрдә Акбарс көрәш сарайында катнаш сугышчан көрәш буенча Идел буе федераль округы чемпионаты һәм беренчелеге узачак. Ярышларда дөнья дәрәҗәсендәге көрәшчеләр ярышачак. Һава торышы турында. Иртәгә 26 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына җыпшык кар, яңгыр явуы ихтимал. Аерым районнарда туман, юнәлеше үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр, аяз вакытларда 12 градуска кадәр салкын. Көндез 3 градустан 6 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.